Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, om swastiastu dimanapun kalian berada. Semoga kalian lagi dalam keadaan sehat ya kan. Karena kita semua tahu bahwa kita lagi hidup di tengah pandemi yang kurang begitu menguntungkan buat kesehatan kita. Baiklah, selamat datang di CJ Story. Ini adalah episode perdana, podcast pertama ya. Karena saya juga sendiri sebenarnya baru tahu podcast beberapa jam yang lalu sebelum mendownload podcast ini. Begitu, saya lagi coba. Karena kebetulan saya juga lagi merintis channel saya di YouTube. Tapi ternyata sepertinya saya lebih nyaman di podcast ini. Kenapa? Karena di YouTube itu harus nampang, harus berpakaian, terus kemudian harus memastikan rambut saya tune in, muka saya klinis begitu. Pokoknya harus ganteng begitu. Terus kemudian juga kadang kalau lagi berantakan cepat-cepat dibersihin gitu. Aduh, banyak yang namanya penipuan kalau di video itu. Tapi di sini aku kok sepertinya sudah mulai merasa nyaman begitu. Karena jujur aja nih ya, gue lagi ngomong sama kalian itu dalam keadaan yang bugil, telanjang, dengan keadaan yang berantakan. Pokoknya benar-benar jadi diri sendiri aja. Begitu juga dengan story yang aku akan akan bagikan dengan podcast-podcast berikutnya setelah podcast ini. Karena podcast ini kan hanya sekedar introduction, perkenalan, supaya aku sama kamu tuh lebih dekat begitu. Tapi buat kamu yang memang sudah merasa tidak pengen dekat dengan saya, ya hus sana begitu, kalau kata Syahrini. Oke deh, ya ampun lebay banget. Baiklah, di podcast perdana ini ya jelas paling isinya cuma perkenalan supaya kalian lebih kenal dekat dengan saya. Penting banget gak sih? Ya penting lah, karena aku juga pengen kenal kalian begitu. Gue juga bingung mau mulai dari mana. Cuma mungkin satu frase ini bisa mewakili jenis perkenalan seperti apa yang akan saya tawarkan sama kalian. Yes, frase ini adalah saya seorang homoseksual. Saya adalah seorang gay. Yep, tidak salah dengar, saya adalah pecinta sesama jenis. Mungkin kalian mendengar kok pede banget sih bilang seperti itu. Ini orang gila apa gimana ya? Saya tahu pasti kalian akan berpikir seperti itu. Dan mungkin komentar pasti yang langsung muncul adalah, ih kaum Nabi Lut, ih ini orang nggak tahu diri ya, menyalahi kodrat apa segala macam, nanti akan diazab segala macam, bla 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 bla. Yes, aku sudah sangat hatam dengan komentar-komentar seperti itu sebenarnya. Maksudnya karena saya bukan jadi gay baru baru-baru gitu. Saya jadi gay itu udah ngerasa dari kecil, saya udah ngerasa berbeda gitu. Wait, sebelum saya kesana, mungkin saya akan bercerita supaya lebih terstruktur gitu, supaya lebih dapet gitu. Karena kalau misalkan saya udah tersesat, saya bingung mau cerita apa lagi. Jadi gini ceritanya. Saya itu dari kecil dilahir memang dari sebuah keluarga petani kecil yang sangat sederhana. Bisa dibilang kayaknya miskin begitu ya. Tapi saya tidak begitu terlalu merasa miskin banget. Karena setiap keluarga di kampung saya itu sepertinya kita punya taraf ekonomi yang sama gitu. Maksudnya miskin-miskin, semuanya gak ada yang kaya. Jadi tidak membuat kita merasa sangat miskin begitu. Orang tua saya adalah seorang petani yang memang hanya punya ladang untuk bisa menghidupi satu keluarga kita sendiri. Bukan untuk dijual terus membuat kehidupan ekonomi lebih baik, tidak. Memang makanya dibilang petani miskin gitu. Kenapa saya merasa berbeda, saya juga tidak tahu. Apakah perlakuan orang tua saya berbeda sama saya? Tidak. Saya bisa jawab sekarang tidak, karena apa ya? Pada saat itu ya ketika saya salah saya suka dipukul, kalau saya tidak ngaji ya saya juga digebugin gitu. Sama seperti apa orang tua pada umumnya di desa itu gitu. Jadi enggak ada perlakuan spesial terhadap saya. Jadi aku pikir tidak ada kesalahan orang tua dalam mendidik saya gitu. Saya tumbuh dari kecil sampai dewasa, saya merasa sudah berbeda. Tepatnya di umur berapa sih aku merasa berbeda? Saya juga tidak tahu. As I can remember. Jadi ketika saya kecil itu saya sudah merasa berbeda, tapi saya nggak tahu umur berapa ya. Mungkin saya tahu, mungkin bisa dibilang gini, saya lebih tahu duluan bahwa saya gay dibanding saya tahu nasi warnanya putih. Jadi sekecil itulah saya menyadari bahwa saya berbeda. Tapi pada saat itu saya juga nggak tahu namanya, apakah ini gay, apa homo, apa segala macam. Nggak ada istilah itu, saya juga tidak tahu itu apa namanya. Yang jelas, saya merasa berbeda. Mungkin begitu juga dengan anak-anak sekitar saya atau teman-teman sekolah, mereka sudah merasakan tingkah laku saya berbeda. Makanya di sekolah saya sudah mulai apa ya, mendapatkan kayak bulian karena saya berbeda. Terus kemudian mereka juga membulinya bukan hanya secara verbal, tapi mereka sudah mulai membuli secara fisik juga. Karena biasanya anak-anak itu mereka melakukan apa yang mereka suka tanpa memikirkan apakah ini akan menyakitkan apa tidak, begitu. Ya, saya sudah mendapatkan bulian sejak saya mungkin kelas 1 SD, kelas 2 SD. Saya mendapatkan bulian itu karena saya berbeda. Jadi bisa disimpulkan bahwa saya menjadi gay itu bukan karena saya dibully, tapi memang karena saya sudah merasa berbeda sebelum dibully pun gitu. Jadi bukan karena dibully saya jadi gay, begitu ya. Terus ketika saya berangkat sekolah atau pulang sekolah, saya harus lewat sawah gitu. Saya harus melewati sebuah rumah yang dia punya anak. Anaknya itu sekitar 3 tingkat lebih tua dari saya. Pokoknya sekolah di sekolah yang sama. Anak ini itu nakal banget, suka membuli saya dari bencong lah apa segala macam. Kok bisa orang tuanya, terutama ibunya, itu juga ikut-ikutan membuli saya. Jadi kalau saya lewat rumahnya dia tuh kayak, ini anak kayak bencong nih, ini anak kayak bencong nih gitu. Itu sakit banget. Itu gue masih ingat sampai sekarang. Di usia saya yang 34 tahun ini, saya masih ingat mukanya, raut mukanya, terus cara dia mulutnya mangap-mangapnya membukanya itu saya masih ingat. Saya takut banget. Saya selalu takut lewat rumah itu. Sementara ketika saya tidak lewat sawah, kalau saya lewat jalan besar, itu mereka juga ada satu gerombolan ibu-ibu yang juga anak-anaknya adalah teman saya. Mereka juga ikut membuli begitu. Itu menyakitkan banget. Seorang anak itu dikeroyok sama ibu-ibu dan anak-anak mereka dengan bilang, ih bencong, bencong begitu. Dan ketika saya nyampe rumah itu kayaknya, aduh ya Allah sakit banget. Aku gak mau ibu saya tahu aku dibully. Aku pengen ibu saya itu taunya aku baik-baik saja begitu. Padahal saya itu pada saat itu yang membuat saya lebih sedih adalah ketika nanti ibu saya tahu gimana ya. Aduh kasihan sekali ibu saya gitu. Makanya kalau misalkan lagi ambil raport nih ya, kalau ambil raport itu saya suka dipegangin sama ibu saya tuh, suka lari dan ngumpet gitu. Saya tidak mau kalau misalkan saya tuh dibully di depan ibu saya, ibu saya ngelihat, ibu saya ikut sedih gitu. Saya gak mau seperti itu. Usia sekecil itu sudah memikirkan sedalam itu, padahal usia anak-anak kan harusnya ceria, bermain supaya dia tidak terganggu pertumbuhannya. Tapi saya sudah memikirkan sedalam itu. Saya sudah dipaksa untuk sedewasa itu begitu. Karena saya merasa dibully gara-gara mungkin ada yang berbeda dengan saya juga sedikit demi sedikit saya mulai kayak belajar, gimana sih supaya tidak dibully, gimana sih supaya bertingkah laku seperti mereka begitu. Karena saya sendiri tidak bisa menyalahkan diri saya karena saya tidak ada role model, tidak ada tidak ada contoh yang membuat saya tiba-tiba mungkin ngondek, atau tidak ada pengaruh apapun dari lingkungan karena semuanya sepertinya normal-normal aja begitu. Kok saya seperti ini, saya juga tidak tahu. Dan itu di usia kecil seperti itu saya nggak ngerti kenapa saya seperti itu. I have no idea. Tapi saya berusaha untuk lebih baik, tapi tetap aja nggak bisa. Itu tetap dibully. Kehidupan saya beranjak dewasa, karena kehidupan kita kecil itu kan suka ngaji ya. Ngaji itu menjadi kayak sekolah gitu, wajib, rutinitas setiap hari. Bahkan ngaji itu lebih wajib karena Sabtu Minggu pun kita ngaji begitu. Jadi literally setiap hari mengaji. Karena saya sering ngaji dan sampai dewasa, akhirnya saya sudah mempelajari banyak hal kayak baca Al-Quran, baca kiroahan, terus kemudian belajar tajwid. Saya bisa, jadi akhirnya saya tuh di masjid udah dianggap guru untuk ngajarin anak-anak kecil gitu. Jadi saya mengajar anak-anak itu adalah satu-satunya tempat saya merasa aman. Saya ngerasa aman ketika saya berada di masjid bersama anak-anak. Mereka tidak ada yang ngebully saya, mereka menghormati saya, dan saya ngajar apa yang saya sudah pelajari begitu. Di situ adalah satu tempat yang paling aman buat saya hidup. Karena dari keluarga saya saja, saya di rumah itu gak ngerasa aman gitu. Saya punya kakak perempuan, tapi usianya jauh lebih dewasa yang jauh banget lah. Maksudnya usianya terpaut sangat jauh, yang kadang juga sangat kasar sekali. Terus ibu saya juga pernah, ibu saya melontarkan kata-kata ketika saya gak ngaji sekali gini, kamu lagi menstruasi ya? Kamu bencong ya? Hah? Kamu bencong ya? Kamu lagi menstruasi gak ngaji? Itu sakit banget guys. Aku tuh pengen ambil pisau, aku pengen bunuh diri aja begitu. Soalnya di mana sebuah keluarga yang saya harapkan bisa menaungi, bisa mengayomi, bisa adem di rumah itu, saya tidak merasa aman. Makanya saya lebih memilih untuk bersembunyi di masjid begitu. Ketika saya sudah dewasa, SMP, SMA, itu kan teman-teman seperguruan saya atau sepengajian saya, mereka sudah mulai tidak ngaji, karena biasanya kalau udah mulai dewasa mereka sudah punya, sudah berubah ya kebiasaannya. Jadi cuman saya aja sepertinya satu-satunya pemuda yang pada saat itu masih tetap ngaji dan juga masih tetap ngajar ke anak-anak gitu. Karena memang itu satu-satunya tempat saya merasa aman. Terus akhirnya saya jadi kayak suka jadi imam, terus pokoknya apapun yang membuat saya ngerasa apa ya, kayaknya kalau saya sholat duha, puasa Senin Kamis, terus rajin baca Al-Quran, terus rajin sholat, terus kemudian kayak sholat malam hari, itu kayaknya permintaanku akan dikabul gitu. Jadi ya Allah, aku minta satu ya Allah, aku pengen sedikit aja geser, selama ini aku sudah menyembahmu gitu. Maksudnya dari kecil sampai pada saat itu saya udah SMA kelas 3 udah mau lulus lah ya. Aku berdoa dari kecil tuh begitu, pengen bener-bener bisa sedikit aja bisa geser, aku suka sama perempuan ya Allah gitu. Doanya itu aja. Ternyata tidak ada sedikit pun, malah makin hari makin strong, makin hari makin kuat kalau saya itu tertariknya kepada laki-laki. Gue gak ngerti kenapa, gak ada dipengaruhi lingkungan, gak ada apapun gitu. Kalau aku curhat sama keluarga jelas, aku tahu apa yang mereka katakan. Kalau aku curhat sama kiai, curhat sama teman, gak mungkin karena gue tahu apa yang mereka katakan. Tapi mereka tuh gak bisa merasakan karena mereka tidak ada di posisi saya gitu. Saya tidak tahu bagaimana untuk get rid of that feeling gitu, untuk menghilangkan rasa itu tuh gue gak ngerti. Makanya setiap gue berangkat sekolah di waktu itu SMP, saya sudah mulai kayak apa ya, puber-puber, anak yang laki-laki udah mulai suka sama perempuan, yang perempuan suka sama laki, tapi saya tetap suka sama laki, gak ada bedanya itu. Tetap gue suka, pala tambah kayak apa ya, tambah kuat gitu perasaan itu. Jadi karena perbedaan itulah saya tidak punya teman, saya sering dibully, saya selalu duduknya itu di depan sendiri, gak ada yang mau duduk sama saya. Terus kemudian di sekolah juga saya goblok banget karena gue gak pernah konsentrasi kepada pelajaran, karena konsentrasi saya adalah nanti kalau istirahat saya mau ngumpet di mana ya supaya gak dibully, nanti kalau saya pulang saya mau lari lewat mana ya supaya saya gak ketemu mereka-mereka biar tidak dibully gitu. Sakit banget. Dan yang paling menyakitkan adalah karena satu kelas itu kan ada saudara-saudara dari keluarga saya, dari paman-paman saya, mereka anak-anaknya udah seusia saya, kita satu kelas. Ketika saya dibully, mereka tuh tidak ada yang membela karena mereka tuh malu punya keluarga seperti saya. Terus atau mungkin mereka mau menolong tapi juga nggak bisa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu membuat saya makin tambah menderita dan makin tambah neraka kehidupan aku gitu. Pokoknya sangat mengerikan. Itu sangat tersiksa. Saya gak bisa bayangin kalau kalian sebagai orang tua punya anak seperti itu ya, anak-anaknya dibully di sekolah tapi di rumah nampak pura-pura bahagia, nampak pura-pura biasa-biasa aja, tidak terjadi apa-apa, padahal sakitnya itu, nahan sakitnya mengerikan banget. Pengen cerita tapi gak tahu ke siapa gitu, karena kalau cerita pun kita tahu apa yang akan orang tua katakan gitu. Terus kemudian ketika saya pindah SMA, saya meneruskan SMA. Saya tidak mau ada di SMA di kampung karena aku menghindari orang-orang yang kemarin ngebully. Saya pindah ke sekolah yang sangat jauh, pokoknya di kota lah ya, di kota. Aku berharap itu berubah gitu, aku akan punya teman. Ternyata sama sekali tidak, malah justru tambah buruk. Di tempat itu pun saya tetap duduknya di depan sendiri lagi, gak punya teman lagi gitu. Itu aneh banget gitu, gak ada yang mau berteman sama aku. Seolah-olah tuh saya kayak seonggok tai yang menjijikkan, yang setiap orang gak mau mendekat. Akhirnya banyak kejadian-kejadian sangat menyakitkan sebenarnya, tapi aku gak bisa ceritain satu persatu. Contohnya kayak misalkan kita disuruh tugas kelompok nih. Kalau guru sudah mengumumkan, okay, sekarang bertugas kelompok, mereka semua pada lari ke teman-teman favorit mereka, atau mereka lari ke orang-orang yang cerdas apa segala macam. Sementara yang tertinggal, yang sepertinya kita tidak punya hak untuk memilih teman, itu pasti orang-orang yang tidak punya apa ya, keuntungan secara fisik. Mungkin dia gendut banget atau dia hitam banget apa segala macam. Zaman SMA kan masih pada kayak gitu ya. Atau orang-orang yang mereka miskin banget apa segala macam, gak punya teman. Dan juga saya, kita adalah orang-orang yang apa ya, buangan lah ibaratnya. Akhirnya kita dikumpulkan jadi satu, orang-orang yang terbuang. Pada saat itu aku punya inisiatif sebenarnya, karena kita merasa senasib dan sepenanggungan, kenapa kita gak jadi teman aja, gak apa-apa kok, aku menerima apapun keadaan kalian gitu. aku tuh udah selama ini gak punya temen. Aku tuh pengen kalian tuh, ayo kita jadi temen yang kuat, meskipun kita adalah apa ya, kelompok buangan, gak apa-apa. Tapi mereka pun gak mau berteman sama saya. Oh my god. Padahal mereka adalah orang-orang buangan, pun tetap gak mau berteman sama saya. Itu menyakitkan banget, gue gak ngerti kenapa gitu. Terus yang paling menyakitkan lagi adalah ketika kita pulang, itu kan kita pakai angkot ya. Setiap orang lagi bergerombol menunggu angkot. Ketika angkot datang, tiba-tiba saya masuk, yang pada mau masuk itu gak jadi, mereka turun lagi gitu. Kayak mereka tidak mau satu angkot sama saya. Gue gak ngerti apakah saya sebegitu menjijikan sehingga satu dalam satu ruangan sama saya pun mereka ogah begitu. Itu mengerikan banget. Untungnya pak sopir itu tidak sadar kalau mereka tidak jadi naik itu gara-gara saya gitu. Kalau mungkin pas supirnya sadar, mungkin saya juga akan diturunkan gitu ya. Pasti itu akan akhir jadi segala cerita, karena itu pasti buat saya pengen bunuh diri banget gitu. Aku gak ngerti, kalau ditanya aku juga gak mau hidup seperti ini. Bayangin loh, gak mau hidup seperti ini, dicaci, dimaki, gak punya temen. Terus kemudian kita juga sebagai orang agama, kita tahu kaum Nabi Lut akan disiksa, akan diazab, apa segala macam, ditakut-takuti yang seperti itu. Masa kita mau hidup seperti itu? Saya juga tidak mau men, tidak mau. Jadi buat kalian yang mungkin baru kenal saya sekitar 3 tahun, 1 tahun, terus mereka bilang, kamu sih gak pernah berusaha untuk tobat, kamu sih gak pernah berusaha. Baru kenal gue 1 tahun, gue itu sudah berusaha untuk membunuh perasaan ini tuh dari kecil sampai mungkin umur saya sudah lebih dari setengah kali lipat umur yang sekarang saya punya, itu untuk berusaha membunuh perasaan ini men. Berpuluh-puluh tahun, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi 20 tahun lebih. Mereka gak ngerti, mereka gak tahu ada di posisi saya. Jadi ketika misalkan sekarang para pakar atau para ahli yang mengatakan mereka ahli apalah, ahli seksiolog, padahal mereka juga tidak pernah ada di posisi saya. Mereka berusaha apa ya, memberi suara bahwa homoseksual itu apa, gara-gara ini. Saya mencoba membreakdown alasan-alasan yang kemungkinan mungkin itu ada apa yang matchingnya dengan kehidupan saya gitu. Siapa tahu itu alasan itu ada matching dengan alasan saya kenapa saya jadi homoseksual. Yang pertama, biasanya mereka para pakar itu suka ngomong gini, itu biasanya pola didik yang salah gitu. Bapak saya tidak salah mendidik saya suka dipukul, dikerasin juga, tapi juga dikasih sayang. Saya juga tidak pernah dibeliin boneka-bonekaan, bla bla bla. Pokoknya semua itu sepertinya dididik secara normal seperti orang-orang lain, gak ada bedanya. Atau mungkin bahwa homoseksual itu karena dia punya saudara perempuan banyak. No, saya punya saudara perempuan satu dan itu pun beda bapak. Ketika saya lahir, saudara perempuan saya sudah mau menikah. Jadi gapnya panjang banget. Tidak ada itu cerita bahwa saya didandanin sama kakak perempuan, dilipstikin, dijilbabin, tidak ada. Jadi alasan itu benar-benar sama sekali tidak ada sama kehidupan aku gitu. Terus kemudian kalau mungkin dari kecil pernah mengalami pelecehan seksual. Aku pikir kalau saya mengalami pelecehan seksual dan yang melakukan adalah laki-laki, itu akan membuat saya bisa trauma dan juga bisa jadi fobia. Harusnya saya menjauhi apa yang namanya laki-laki kan. Kenapa justru sudah trauma apalah kita pelajari jadi ketagihan menjadi homoseksual. Jadi kayaknya buat aku tidak relevan gitu. Buat aku sama sekali tidak relevan. Harusnya saya trauma, kenapa saya bisa jadi ketagihan gitu. Dan memang pada kehidupan aku itu tidak ada cerita seperti itu. Saya tidak pernah dilecehkan sama sekali dari kecil. Terus kemudian kalau satu faktor lagi katanya faktor lingkungan. Karena mungkin dibesarkannya itu banyak waria atau homo atau tontonan-tontonan seperti itu. Man, are you kidding me? Dari kecil tidak ada sama sekali, dari ujung kampung sampai ujung kampung itu yang namanya waria itu tidak ada. Bahkan gue juga gak tahu waria itu seperti apa. Gay juga tidak ada. Terus kemudian tontonan-tontonan ngondek-ngondekan seperti yang saat ini ada di TV juga tidak ada. Zaman dulu tidak ada. Gue tuh udah seperti itu tuh dari lahir. Bagaimana orang mau bilang aku milih hidup seperti itu? Itu aneh sekali. Terus kemudian pertanyaannya adalah, kenapa sekarang kamu memilih untuk berdamai sama diri kamu sendiri? Ya, sekarang aku memilih untuk berdamai sama diri aku sendiri. Kenapa? Karena kalau saya pikir, saya sudah mengorbankan waktu saya hampir 23 tahun membunuh perasaan ini dan denial, berusaha melakukan apa yang mungkin orang pikirkan untuk supaya sembuh. Kata orang ya, sembuh seperti penyakit, padahal ini bukan penyakit juga. Saya udah melakukan itu selama 23 tahun. Sekarang saya 24 tahun. Sekarang saya 34 tahun. Jadi, kalau dipikir-pikir sudah lebih dari setengah umur hidup aku untuk berusaha normal loh. Jadi kalau yang baru kenal saya setahun dua tahun terus tiba-tiba bilang, "Oh, kamu enggak pernah berusaha sih, bla 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 bla." Oh my god. Who the hell are you? Kamu enggak ngerti. Mungkin tidak akan pernah ada cara buat kalian mengerti sebelum kalian berada di posisi seperti ini, mengalami sendiri begitu. Menurut saya sih seperti itu, gitu. Karena kalian gak pernah ada di posisi saya. You are not in my shoes. Mungkin ceritanya akan diselesaikan sampai di sini dulu ya, karena ini udah 20 menit, ntar susah ngeridemnya. Nanti akan dilanjutkan cerita-cerita di podcast-podcastku selanjutnya tentang struggle aku hidup sebagai homoseksual, dan juga setelah aku menerima di titik sudah mengakui bahwa oke, saya homoseksual. It's okay to be un-okay gitu ya. Gak apa-apa hidup sebagai orang yang tidak sempurna. Bagaimana saya bisa menerima sepenuhnya, ceritanya nanti akan ada di podcast selanjutnya. Jadi kalian pastikan untuk mengikuti atau subscribe, gue gak ngerti kalau di podcast. Pokoknya terima kasih yang udah pada ngedengerin. Jangan lupa nanti akan ada lanjutannya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, nama budaya, Om Swastiastu. Hai, apa kabar buat kamu di situ yang lagi dengerin ceritaku? Tapi sebelum saya cerita, ini ada satu informasi di mana rekaman ini direkam dengan Anchor Application. Ini adalah sebuah media platform baru untuk bikin podcast. Jadi nanti ini akan tersedia di Spotify dan juga di YouTube. Nah, buat kamu yang dengerinnya di YouTube, nanti ini akan sedikit berbeda karena bentuknya audio. Jadi kalian tidak perlu lagi melihat penampakan saya yang aduhai, yang kurang enak dilihat begitu ya. Jadi aman buat kalian. Nah, beberapa waktu lalu yang sudah melihat atau mendengar cerita bahwa kenapa saya jadi homoseksual dan juga struggle-struggle apa yang sudah saya lalui, di cerita kali ini atau episode kali ini sedikit seperti drama. Aku akan bikin ini rangkaiannya itu benar-benar berurutan begitu. Jadi ini dimulai dari masa transisi di mana mungkin dari umur 0 sampai 21 tahun itu adalah masa denial aku, masa di mana aku pengennya bunuh diri, aku enggak menerima keadaan ini apa adanya, sudah berusaha keras untuk menjadi normal, terus kemudian bertransisi karena sudah capek dan lelah menemukan sebuah cahaya bahwa it's okay to be un-okay gitu. It's okay untuk tidak sempurna gitu. Nah, ketika saya menyadari seperti itu, mulailah sedikit demi sedikit saya menerima diri apa adanya, dan disitulah kehidupan berwarnaku mulai tercipta. Warnanya tergantung, kadang kelam, kadang juga rainbow gitu ya, kayak sangat-sangat berwarna begitu. Dan semua akan terangkum dalam cerita dari episode pertama ini. Oke, jadi pastikan kalian follow, subscribe, komen, dan juga apapun itu yang bisa membuat channel ini bisa berkembang. Well, semuanya itu dimulai dari ketika memang saya lulus SMA. Setelah saya lulus SMA, saya pindah ke Jogja untuk kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta. Nah, pada saat itu adalah pertama kalinya saya memang hidup jauh dari orang tua, terus kemudian hidup dalam satu petak ruangan yang namanya kos-kosan. Itu benar-benar semuanya, everything was new for me. Semuanya itu seperti semuanya terasa baru gitu, karena memang saya tidak pernah hidup jauh dari orang tua. Terus, tapi sayangnya memang kuliahnya tidak begitu berlangsung lama karena saya harus drop out karena memang alasan biaya. Pada saat itu papa saya almarhum, beliau sakit diabetes, padahal kuliah saya belum apa-apa gitu, jadi masih di awal-awal. Akhirnya saya drop out, dan kemudian saya bercita-cita kayak pengen punya pekerjaan. Akhirnya saya melamar kerjaan sana-sini, meskipun saya udah drop out, saya pengennya melanjutkan kuliah ketika saya udah kerja, mungkin bisa mengumpulkan duit gitu, harapannya. Tapi ternyata faktanya tidak seperti itu. Ketika saya lagi mencari pekerjaan sana-sini gak keterima, maklum, dengan cuman kayak ijazah SMA aja. Akhirnya salah satu teman kuliah saya menawarkan, "Oh, ini ada dosen yang mungkin kamu kayaknya belum kenal. Dia seorang dosen ngajar di kampus kita juga. Dia adalah seorang general manager sebuah hotel bintang 3 di Pasar Kembang Malioboro. Kamu bisa temui dia di sana atau kamu bisa nelpon dulu katanya. Dia soalnya bilang katanya lagi butuh karyawan katanya. Akhirnya saya dikasih informasi nomornya itu. Saya coba telepon, saya coba hubungi, tidak ada respon. Akhirnya tiba-tiba saya ditelepon, ada apa katanya. Saya bilang saya mau butuh pekerjaan. Akhirnya dia bilang oke, ketemu saya jam 3 ya, nanti bawa surat lamaran segala macam. Ketika saya datang ke hotel itu hanya ada resepsionis aja. Resepsionisnya bilang katanya bapaknya lagi gak ada. Namanya Bapak Anton waktu itu. Bapaknya lagi gak ada, terus katanya lagi meeting di mana dia gak tahu. Akhirnya saya pulang lagi, saya cuma taruh lamaran aja. Besoknya lagi saya ditelepon lagi, bisa gak ketemu sore ini jam 3 di hotel yang sama itu, di ruangan saya katanya. Saya datang lagi, resepsionisnya bilang, oh ternyata bapaknya meeting juga mendadak begitu. Jadi udah 2 kali saya datang ke situ, tidak kunjung ketemu dosen ini. Dosen yang mengajar di kampus saya, tapi saya tidak pernah melihat mukanya karena itu dosen yang bukan mengajar saya gitu. Dia ngajar kelas pagi sementara saya kelas sore begitu. Jadi saya belum pernah ketemu secara langsung, tatap muka secara apa ya, fisik begitu. Saya tidak pernah ngelihat orang ini gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian dia nelpon katanya, mau gak ketemu di luar katanya. Nah diundang dinner katanya, makan malam di sebuah kafe, nanti saya jemput katanya. Tapi untuk ngobrolin tentang pekerjaan. Aku ya innocent-innocent aja ya, maksudnya ini diundang untuk mengomongin pekerjaan, ya aku seneng, apalagi diundang dinner gitu. Dan itu adalah pertama kali saya juga naik mobil pribadi, karena pokoknya gue dari keluarga yang benar-benar apa ya, benar-benar sangat tidak apa ya, bisa dibilang miskin lah, miskin. Jadi saya tuh tidak pernah naik mobil pribadi apa segala macam, dan saya dijemput sama seorang dosen pakai mobil pribadi, dijemput dinner, itu seperti kayak khayalan begitu. Terus setelah saya dijemput, saya melihat secara fisik dia tuh tinggi besar, badannya gede, tapi mukanya itu saya sama sekali tidak melihat. Pada saat itu saya memakai kacamata karena saya minus, tapi minusnya itu sepertinya sudah nambah gitu. Jadi saya tidak melihat detail mukanya itu seperti apa. Lagian juga di dalam mobil dia nggak nyalain lampu. Saya juga tidak diajak kenalan secara official, salaman apa segala macam. Pokoknya sepertinya dingin begitu. Akhirnya kita makan di sebuah kafe remang-remang, tapi makanannya itu seperti kayak nasi kucing, bakar-bakaran, kayak sate-sate usus apa segala macam begitu. Tapi dia bentuknya kafe gitu, bukan kayak yang di emperan-emperan gitu. Sekali lagi di situ remang-remang banget, saya nggak bisa melihat secara jelas mukanya seperti apa. Bahkan makanannya pun seperti sambal dan sayur itu saya nggak bisa bedain. Ini benar-benar kesalahan ada di mata saya, bukan gara-gara penerangannya sepertinya. Saya sama sekali nggak bisa melihat apa ya, sekitar itu dengan jelas begitu. Tapi dia sempat nanya, kenapa kamu butuh pekerjaan gitu. Saya bilang, saya ceritakan A sampai Z bahwa bapak saya diabetes, terus saya udah gak bisa ngelanjutin kuliah lagi, bla 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 bla, saya butuh pekerjaan. Tapi tidak ada respon bahwa dia akan membantu, atau ya paling tidak basa-basi kayak apa segala macam, tidak ada. Setelah dinner itu masuk ke mobil, terus saya mau diantar pulang katanya. Saya antar kamu pulang ya katanya. Iya, aku bilang gitu. Pokoknya sifatnya itu dingin banget gitu. Orang ini tuh tidak ada bercanda, tidak ada ngomong apa, pokoknya sangat dingin dan apa? Pokoknya sikapnya sangat dingin gitu. Setelah masuk ke mobil, dia nyetir sampai di bawah kolong jembatan, tiba-tiba mobilnya berhenti. Mobilnya dia berhenti, matikan mesin, lampunya juga mati. Dan di jembatan itu kok ya gak ada lampu gitu. Cuma lampu-lampu yang warna kuning begitu. Tapi juga tidak begitu terlalu kelihatan samar-samar gitu. Tapi aku juga gak ngerti apakah dia berhenti di situ mau nelpon, apa dia berhenti mau ngapain, gue juga tidak tahu. Tapi yang jelas dia diam 1000 bahasa dan bikin aku awkward. That was creepy. Itu mengerikan sekali. Maksudnya ini orang mau ngapain gitu. Karena dari awal aku udah agak sedikit curiga. Maksudnya tidak begitu terlalu membahas pekerjaan. Orangnya juga diem. Kayak ada sense gedar. Aku tuh merasakan dia tuh berbeda gitu. Kayak dia orang yang sama seperti aku begitu. Dan ketika benar, ketika sudah beberapa menit itu kita saling diam-diaman, tiba-tiba tangan aku dipelintir, kamu tau nggak? Dipelintir, ditekuk, terus didorong ke kaca, itu kayak didorong ke pintu, akhirnya saya terjempet begitu, terus dia jilatin telinga aku sama leher gitu tanpa ada suara, tapi dia gitu kayak orang bener-bener apa ya, kayak nafsu banget, tapi itu sepertinya dia kayak baru melakukan, tapi aku juga jijik banget, jijik, dan gue shock. Gue kayak, oh doaku ya Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, hilangkan aku dari mobil ini, hilangkan aku, kayak pengennya tuh ada magic, twing, hilang begitu. Tapi tidak, aku tetap aja di situ, aku merem-merem, aku berusaha untuk muka menghadap ke kaca, kayak didorong itu, kepalaku didorong menciumi kaca, supaya mulut aku gak ditarik untuk dicipok gitu. Akhirnya dia gigit-gigitin semuanya di sini, terus bajuku ditarik-tarik, terus dia gitu. Aku bilang, ya Allah Pak, maaf Pak, ini baru pertama kali Pak, aku gak pernah Pak, ya Allah Pak, astagfirullahaladzim Tuhan, astagfirullah, aku tuh kayak gitu-gitu terus, astagfirullahaladzim, subhanallah, Pak, maaf Pak gitu. Saking gemeterannya tuh tangan aku tuh kayak gak bisa relax, itu genggam banget. Tapi aku juga gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa kayak teriak atau memukul atau apa segala macam. Saya tidak melakukan apapun, hanya bilang, Pak maaf Pak, ya Allah Pak, jangan Pak Pak. Seperti kayak orang goblok dari kampung mau diperkosa, diam aja gitu. Kadang kesel sendiri ya, karena memang pertama mungkin bukan mengenai dia adalah tipeku apa tidak, memang ini adalah sebuah transisi di mana dari aku yang kemarin denial banget lagi mencoba open terhadap apapun yang akan, apa, kesempatan apapun yang akan datang, tapi tiba-tiba datangnya seperti itu, jadi kayak shock gitu. Terus dia tiba-tiba sudah berapa lama itu, terus dia melepaskan, tapi baju gue udah agak sedikit koyak sih. Dia bilang hohoho, dia ketawa-ketawa gitu, dia ketawa-ketawa, dia bilang, oh ternyata kamu memang belum pernah ya. Dia ketawa-ketawa, tapi dalam hatiku ya anjing bangsat gitu, jijik banget sama orang itu, maksudnya kesel banget gitu. Apa ya, saya sama sekali tidak melihat itu adalah sebuah kesempatan aku untuk merealisasikan apa yang selama ini aku pendam, kepengen berhubungan seksual dengan laki-laki. Tidak, pokoknya dia bukan orang yang tepat dan juga bukan momen yang tepat juga. Maksudnya gak ada sama sekali pikiranku akan kesana. Dan pada saat itu gaydar aku itu masih tipis-tipis, gak bisa merasakan ini 100% gay apa segala macam. Kalau sekarang kan udah bisa merasakan. Kalau dulu tidak, ini kayaknya gak ada arah-arah kesana gitu. Jadi untuk mendapatkan perlakuan seperti itu, atau yang aku biasa sebut adalah kayak pemerkosaan tipis-tipis itu belum siap gitu. Aku pokoknya pada saat itu gak ngerti mau ngomong apa. Setelah itu dia nyetir lagi, dia bilang aku akan antar kamu gitu, tapi gak bisa sampai ke kosmu ya katanya. Tapi aku pikir ini udah gagal, dan aku sudah apa ya, ibaratnya aku udah rugi banget untuk keluar sama kamu, cuma ditraktir makan seperti itu aja kamu udah ngerasa kayak bisa memiliki dan bisa melakukan seperti itu, sepertinya tuh aku murah banget gitu. Terus akhirnya saya diturunkan, masih jauh banget dari kos-kosan, aku harus akhirnya jalan kaki sambil kayak gondok banget, kesel banget, ini orang kurang ngajar gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian saya ketemu nih sih sama temanku yang ngasih nomor, saya cerita segala macam, dia bilang maaf ya, sorry banget aku gak ngerti, maaf ya, masa sih seperti itu, apa kita aduin aja, dia bilang gitu. Gila aja kalau aku diaduin, masa nanti akan ada di berita seorang cowok diperkosa sama cowok, itu kayaknya aneh banget, dan itu juga akan merugikan juga buat aku beritanya kan, jadi aku tidak mau melakukan itu. Dan aku sempat berpikir sama temanku ini apakah dia menjebak apa tidak ya. Soalnya temanku ini juga dia ngondeknya setengah mampus. Jadi kalau di kampus itu temanku yang kasih informasi ini dia lebih kepada ngondek. Dan saya terkenalnya lebih kepada cupu, nerd, pakai kacamata tapi bukan ngondek. Dan orang mungkin gak ada yang tahu kalau saya gay pada saat itu. Mungkin lebih kepada anak cupu kali ya. Tapi ini temanku itu udah kelihatan banget begitu gitu. Jadi mungkin apakah dia menjebak aku, apakah dia itu sudah pernah dapat caplokan buaya dari si Bapak Anton itu apa bagaimana, saya tidak tahu, tapi yang jelas seperti itu. Ceritanya berakhir di situ, tidak ada lagi kelanjutannya pekerjaan itu, tidak pernah ditelepon lagi segala macam ya. Selesai ceritanya. Jadi untungnya tidak sama sekali diapa-apain, tapi yang jelas itu ketika saya lagi mencoba menerima diri apa adanya, tiba-tiba dapat perlakuan seperti itu, takut banget gitu. Maksudnya apakah semua orang yang seperti itu akan melakukan itu sama saya atau bagaimana gitu. Terus ceritanya akan bersambung ya, dari podcast ini nanti bersambung ke pertama kali saya melakukan sama orang yang benar-benar aku juga inginkan. Tapi itu juga sebenarnya dijebak sih, tapi podcastnya akan ada setelah episode yang satu ini. Oke, jadi kalian jangan lupa nih untuk subscribe dan juga bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, ataupun komen. Dan subscribe itu nomor satu, oke? Terima kasih yang sudah pada mendengarkan. Sampai ketemu di cerita di part yang kedua. Yes, bye-bye.